Насправді це правда, тому що уже з 2017 року не виходить журнал «Український театр». Це вузькопрофільне видання, яке спеціалізується фактично у галузі театрального знавства, і виходив він накладом орієнтовно близько 1000 примірників раз на 2 місяці. Штат всього був 4 працівника, 3 журналіста і 1 спеціаліст, який верстав це видання фактично. Окрім цього, Національне газетно-журнальне видавництво, яке видавало це видання, воно займалося фактично тільки видавничою справою. І це спеціалізоване державне видавництво, яке видає 7 друкованих засобів масової інформації культурологічного направлення. На вимогу постанови Кабінету міністрів 373 та закону України про державну підтримку друкованих засобів масової інформації та соціальних захистів журналістів. Тобто це унікальне видавництво, яке з 94-го року фактично постійно і системно видавало на ринку культурологічні засоби масової інформації, так як вони були і не є нерентабельними на сьогоднішньому ринку конкуренції, тому завжди була державна підтримка.
А тут ми, здається, вступаємо у певну суперечність законодавчу, тому що от Андрій Щекун, нагадаю, генеральний директор Національного газетно-журнального видавництва, ви згадали про закон про державну підтримку, але у нас зараз іде роздержавлення засобів масової інформації.
Так, але от я якраз дійшов до цієї точки, де у грудні 2016 року вступив в силу закон України про реформування державних та комунальних друкованих засобів масової інформації. І натомість це фактично стосується більшого, здебільшого всіх державних органів влади, які повинні вийти як суб'єкт, фактично засновники цих видань. Жодним чином програма підтримки державна не пов'язана з фактично реформуванням друкованих засобів масової інформації, тому що ця програма вона може здійснюватися і без того, як Міністерство культури в нашому випадку вийде із співзасновників. Тобто і тим же законом про реформування друкованих засобів масової інформації чітко окреслено, що фінансова підтримка надалі буде надаватися за державною програмкою підтримки культурологічних засобів масової інформації. В нашому випадку міністерство повинно просто вийти із співзасновників, редакції, трудовий колектив редакції повинен створити суб'єкт підприємницької діяльності згідно закону України і надалі мати отримувати підтримку. На сьогоднішній день Міністерство культури бачить по-іншому цю справу. Тому в 2017 році був урізаний бюджет на 50% радикально. Фактично не зрозуміло, звідки які ці цифри бралося, і на сьогоднішній день аргументованих пояснень немає жодних. І окрім цього, нам постійно листи пишуть, що ми останній рік, от 2018 рік, ми вас фінансуємо. Коли я задаю питання, на підставі чого і така фактичні ваші, де є рішення, навіть на сьогоднішній день ми не бачимо рішення Міністерства культури України, яке би повинно було б видати наказ про вихід із співзасновників. А натомість мені приходять листи, робіть перереєстрацію. Як можна робити перереєстрацію, якщо на сьогоднішній день юридично Міністерство культури не видало наказ про вихід співзасновників уже на другому році реформування.
І ще один гість нашої студії – це Євген Букет, головний редактор «Культури і життя». «Культура і життя» – це, я би сказав, перепрошую за такий термін, найдемократичніше з видань, тому що український театр – це спеціалізація, музика – це спеціалізація, а «Культура і життя» – навіть в назві все сказано. Та наскільки ви відчуваєте на собі зараз зміни, яких змін ви боїтесь, а які навпаки вітаєте?
Доброго вечора. Насправді, все, що говорить Андрій Степанович, воно б'є насамперед по наших творчих колективах, тому що скорочення нас торкнулося. Тобто, якщо коли я став головним редактором у 2015 році, то над газетою працювало десь 12 людей, то зараз нас залишається 4 творчі одиниці всього-навсього, які працюють, а це тижневих, 16 шпальт ми мусимо продукувати. Добре, що нас підтримує творча спільнота і нам надсилають статті, якби в підтримку безкоштовно. Ми маємо їх розміщуємо і таким чином тримаємося.
Але як колишній газетяр, я все одно маю сказати, що я розумію, що 16 шпальт, це ж треба розпланувати, зверстати, багато-багато роботи. 4 людей – це дуже велике навантаження.
Ну, але ми тримаємося, тому що ця газета, вона є абсолютно унікальною. Я провів дослідження, посидів трошки в архівах і виявив, що видання «Культура і життя» заснував в січні 1913 року сам Гнат Хоткевич.
У Харкові.
У Києві.
У Києві?
Да. Справа в тому,
Вікіпедія що... дає в Харкові.
Справа в тому, що він там було дві речі. Він створив видавництво «Культура і життя», тобто
точно,
у Харкові.
Точно, товариство.
Да. Видавниче так. Товариство «Культура і життя» у Харкові. А газета «Вісники культури і життя», яка, ну, по суті, є нашою предтечею, то вона видавалась уже в Києві за підтримки Павла Багацького. Тобто це був такий спільний проект. Вони намагалися якби запустити це видання. І от що ми зробили зараз, в даний час, ми поміняли концепцію «Культури і життя» тієї, яка була, повернули, наскільки це можливо було, рубрикацію і концепцію, задуману Гнатом Хоткевичем. І я вам скажу, попит на газету є, тобто нас в інтернеті, ми активно поширюємо через Фейсбук свої матеріали, активно через Вікісховище, то деякі номери нас переглядають, більше 10 тисяч переглядів мають тільки в електронному варіанті, а друкований варіант, передплата порівняно з 2017 роком на 18 зросла на 13%. А з того часу, як я...
А в абсолютних це
В абсолютних цифрах ми вже маємо понад 1000 передплатників.
А загальний наклад газети?
Да, на сьогоднішній день 3000. Так.
Андрій Щекун тут уже називав, що український театр виходив накладом близько 1000 примірників, 3000 «Культура і життя», а загальний наклад тих газет і журналів, які видає національне газетно-журнальне.
Ну, це більше 500 тисяч, десь орієнтовно 500 тисяч примірників, якщо рахувати і «Кримська світлиця», щотижневий наклад 1000 примірників, «Українська культура», журнал 1000 примірників, музика, журнал теж від 500 до 1000 примірників, в залежності, яке видання. Ось. І там наші є журнал «Театрально-концертний Київ», який фактично також орієнтовно 1000 примірників виходив. А зараз трошки зменшив свій наклад, так як теж йде скорочення. Йде... Я хотів би щось сказати, бо коли міністерство нам постійно закидає, що нема потреби вже, одна із позицій Міністерства культури, нема потреби в друкованих засобах масової інформації. Тому що сьогодні ринок вже фактично весь в інтернеті, всі сидять, дивляться, і нікому не потрібно. Потребує. Тому я з 2016 році, за рік, фактично, коли «Культура і життя» було передплатників 692, сьогодні десь 1200, десь от коли така. Тобто ми доказали, що є сьогодні попит. Якщо українська культура в 2015-2014 році, першій каденції пана Євгена Нищука, взагалі був закритий і знищений, і ліквідований, ми в 2015 році його відновили, ми сьогодні вийшли на 1000 примірників фактично друку, 530 наклад, це передплата його. Ми з нуля відновили газету редакції «Кримська світлиця», яка на той момент, коли я прийшов вже в Києві, по Україні мала тільки 18 передплатників, бо весь тираж, це близько 2000 примірників, це були кримчани, які сьогодні ми втратили. Тобто нам прийшлося «Кримську світлицю» на материку відновлювати вже в межах всієї України, і на сьогоднішній день у нас більше 300 передплатників, тираж 1000 примірників щотижневий.
Я знаю, що у Криму існує редакція, котра підтримує сайт «Кримська світлиця». Які от відносини, яке співвідношення між тією «Кримською світлицею», так, що видається в Києві, і «Кримською»?
Значить, два працівника редакції газети «Кримська світлиця» не захотіли, в тому числі головний редактор Віктор Качула, не захотіли переїжджати на материк і працювати тут. Відповідно до чинного законодавства, ми не мали можливості утримувати там редакцію, тим більше, що приміщення було захвачено, тим більше ми знали, що, можливо, реально буде переслідування і політичне, в тому числі, наших журналістів і так далі. Був виданий, відповідно, іще до мене наказ про переїзд. Його пан Віктор саботував, фактично. Друга працівниця, Тамара Соловей, вона по стану здоров'ю, фактично, вона і не могла виконувати ці функції, переїжджати, тому вона залишилася в Криму. Всі решта прийняли рішення, переїхали. Я особисто займався їх поселенням, і допоміг їм зробити внутрішні приміщені справки. І так вони сьогодні функціонують. Сьогодні штат 8 працівників.
Віктор Качула має іншу версію цих подій. Він, зокрема, каже, що лише одна працівниця тієї «Кримської світлиці» вирішила переїхати до Києва, а його, зрештою, звільнили за прогули. Про це він сказав в інтерв'ю у Громадському радіо напередодні нашої розмови із Андрієм Щекуном і Євгеном Букетом.
Спочатку анексії Я не отримав від тих державних структур, куди я звертався. Це Міністерство культури, це урядові дійсно кабінети, це та до президента. Я не отримав жодної офіційної відповіді на мої звернення. Тобто мене ніби немає. Хоча до середини 2016 року ми ще там діяли, ну, фактично офіційно, бо ніхто нас тоді не вимагав, щоб ми перебралися звідти і творили тут нікому не потрібну газету на Хрещатику. Бог їм усім суддя. Рано чи пізно ця облуда і ця піна зійде, тільки поменше би, звичайно, людей постраждало від їхньої так званої діяльності в лапках. В Криму є сайт, який існує з 2002 року. В Криму залишився архів. Це як дезертири покинули. Ну, по-перше, ніхто не покинув. Лише одна людина, коректор, пристала на оце так зване переведення газети до Києва, тому що їй пообіцяли вищу посаду відповідального секретаря, це в ранзі заступника редактора. От. Ото вона спокусилася. Ніхто ж сюди не поїхав із старих працівників, які десятиліттями там в газеті працювали. Ну, фактично, і зараз продовжують працювати, бо сайт – це теж газета. Мене звільнили за прогули.
Все ж таки, відбувається співпраця? Бо я от у Вікіпедії прочитав, що сайт «Кримська світлиця» у Криму робить Віктор Качула і один із працівників київської редакції. Це правда?
Саме так. Вони роблять цей сайт, але з 90% цього сайту – це передрук фактично контенту, який видається тут на материку. Це «Українформ», «Крим Реалі» і інші засоби масової інформації. Що стосується пана Віктора, то він фактично був дійсно звільнений за прогули, тому що він не виконав ці накази і не прибув на підприємство, він подав в суд і програв цей суд. Відповідно, на сьогоднішній день ми вже всі вичерпали судові інстанції, тобто і касаційний, в тому числі, найвищий суд. Суд був на, ну, скажімо, на стороні державного підприємства, національного газетного журнального видавництва, тобто повністю ми вже вичерпали цю, скажімо так, ну, війну, небажану війну.
Так, наскільки я знаю, не зовсім так було, тому що йому змінили формулювання, за яким так. Він звільнений, тому хтось може це трактувати так, що він суд програв, а хтось так, що він виграв.
Він вимагав суда відновлення на посаді і головного редактора, і на роботі. Суд відхилив це.
І Євген Букет, скажіть, будь ласка, от ми ведемо мову про державну підтримку, державну непідтримку, припинення державної підтримки. Як ви відчуваєте оцю державну підтримку в роботі тижневика «Культура і життя»?
Ну, по-перше, ми щотижня фактично друкуємо на шпальтах «Культури і життя» на виконання закону України про культуру, всі оголошення Міністерства культури про призначення, ну, оголошення конкурсів на призначення директорів державних підприємств. І ця традиція у нас іде ще, так би мовити, з дуже давно. Саме «Культура і життя» закріплена. І на основі цього ми звернулися до міністра пана Євгена Нищука з пропозицією, оскільки згідно статті 10 закону України про реформування ЗМІ кожен орган державної влади має право на одне друковане видання, то ми запропонували йому залишити «Культуру і життя» саме таким друкованим виданням, підписати нову установчу угоду, напрацювати нову концепцію і починати працювати з 2019 року, знову ж таки, на нових засадах. Але проблема полягає в тому, що у нас наші документи, за якими ми зараз діємо, наприклад, свідоцтво наше про реєстрацію від 1994 року, так само установча угода підписана тоді між профспілкою працівників культури, Міністерством культури і редакцією газети як суб'єктом господарювання, вона, по суті, уже і морально, і юридично застаріла. Тобто всі ці документи, ми фактично зараз є структурним підрозділом державного підприємства Національне газетно-журнальне видавництво юридично. І як мінімум ми повинні в цьому році привести наші документи у відповідність до чинного законодавства. А саме, Міністерство культури України як орган державної влади повинно або залишитись нашим співзасновником, або вийти зі складу співзасновників, чесно, відверто. Профспілка нам уже надіслала лист, що тієї юридичної особи, яка тоді стала співзасновником нашої газети, уже не існує. Відповідно, вони зараз просять не вважати їх нашими співзасновниками, і трудовий колектив редакції, так само згідно закону про реформування, чекає оцієї відповіді від міністерства «to be or not to be», тобто чи нам створювати суб'єкт господарювання, чи нам залишатися державною газетою. Але, на жаль, Міністерство культури України за другої каденції Євгена Нищука тільки один раз, ну, я прийшов на прийом до державного секретаря Ростислава Карандєєва, ми поговорили якби про справи газети, він мені дав чітко зрозуміти, що питання вирішене, що тільки роздержавлення, але знову ж таки юридичних підстав зараз реєструватися я не маю, тому що, як уже говорив Андрій Степанович, ми не маємо наказу Міністерства культури про вихід співзасновників, ми не мали засідання співзасновників в будь-якій формі онлайн, офлайн, щоб вирішити, що ми робимо далі, які наші подальші кроки. Тобто я зараз почуваюся як сліпе кошеня, яке намагається тицяти носом в будь-що, що трапляється в нього на шляху, аби тільки зрозуміти, яку мені позицію робити далі. Потім ми намагалися знайти гранти, тобто знайти недержавну підтримку на фінансування. Грантодавці, знову ж таки, тичуть нам пальцем у наш склад засновників. Так ви ж, каже, маєте державне фінансування, ви поки що державна газета, тому стаєте недержавною, звертаєтесь до нас. От, і відповідно, ми в такому стані зараз перебуваємо, тобто кожен номер робимо як останній, тому що ми не знаємо, коли міністерство припинить нам фінансування, скільки нам знадобиться часу для того, щоб швидко знайти нового спонсора і поновити вихід газети. А ця газета, як ви знаєте, вона уже кілька разів за часів Незалежної України припиняла свій випуск. Це було і 98-го року, і 2000-го року, і 2005-го року через певні непорозуміння тодішніх керівників міністерства і керівників підприємства. Тоді траплялися такі нюанси. І зараз, коли ми фактично 16-й рік ми видали всі 52 номери, 17-й рік 52 номери видали, 18-й рік зараз видаємося без збоїв, незважаючи на те, що наші працівники вже другий місяць не отримують заробітної плати вже в 18-му році через те, що міністерство досі не підписало паспорт бюджетної програми. Тобто, але ми це все рівно робимо, тому що ми знаємо, що така в нас країна, такі в нас часи. І якщо ми цього не будемо робити, опустимо руки, підемо звідси, то тим паче якби це видання закриють. А тільки одна пам'ять Гната Хоткевича, який заснував цю газету і який вклав, по суті, в цю ідею дуже багато, тому що науковці, зокрема, покійний вже харківський науковець Ігор Михайлин, він розповідав про те, що ідеї Хоткевича мінімум на століття перевершили тодішній, взагалі світовий процес в культурологічних виданнях. Тобто, фактично, тільки зараз ці ідеї, тобто ця комбінація рубрик, ця концепція видання, яка повинна розповідати і про закордонні події культурологічні, і про українські, і про сегмент українського в світовому контексті, тільки зараз воно, по суті, починає працювати.
Євген Букет, головний редактор видання «Культура і життя». Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». І Андрій Сікун, генеральний директор національного журнально-газетного видавництва. Мені все хочеться сказати замість газетно-журнального культурного, тому що спеціалізується на виданнях із галузі культури. Унікальне, насправді, підприємство. От пан Євген тут говорив про те, що треба шукати нових спонсорів. Частково ми знаємо, вони знайшли спонсорів, хоча й нематеріальних. Та це ті люди, які надсилають безкоштовно для публікації матеріали. А що можна зробити для того, щоб не одна газета трималася, а була перспектива цілого видавництва? Де вам шукати спонсорів? Наскільки ви готові з цілим видавництвом до переходу на комерційні основи?
Значить, в 2016 році, коли вступив закон в свою дію, ми провели колективні збори. Це був десь березень 2016 року, і ми запропонували Міністерству культури України реформувати повністю видавництво, не розділяти, тому що, скажімо так, наше видавництво унікально тим, що воно оптимізовує фактично штатний розпис, тобто бухгалтерія працює на всі 7 редакцій, керівник на всі 7 редакцій, тобто фактично це легше і мінімізує витрати, і це з точки зору комерції, то досить яскраво і економно, і тому й було створено таке національне газетне журнальне видавництво. І ми хотіли, і прийняли в принципі колективом, колективне рішення, подали документи на Міністерство культури, що ми хотіли би, щоб ви розглянули питання, щоб реформування пройшло в рамках всього видавництва, щоб було один суб'єкт підприємницької діяльності, умовно там ТОВ, чи там акціонерне товариство, чи приватне, як ми визначимося, і завдяки цій оптимізації ми могли б економити досить багато витрат, тому що, ну, якщо 7 суб'єктів підприємницьких розумів, розумієте, кожен бухгалтер, там керівник і так далі, це витрати колосальні. І тим більше, що це важко один одного там можна підстраховувати. На жаль, Міністерство культури України нам відхилило цю пропозицію. Вона сказала, що реформується редакція, а не видавництво. Ось тому редакції повинні створити самостійно всі суб'єкти підприємницької діяльності, або якщо вони не створюють сьогодні, то вони повинні бути ліквідовані. Наприклад, Українського театру і театрально-концертного Києва є співзасновниками ще Національна спілка театральних діячів, до якої входить сам і міністр, і займає посаду заступника. То ми вже даємо пропозицію таку, якщо вони не будуть готові сьогодні створити суб'єкт підприємницької діяльності, ці два видання, може взяти їх на основу Національна спілка, і тим більше, що є закон України про підтримку друкованих ЗМІ спілок через Держкомтелерадіо. Одна із пропозицій така. Тоді це теж обмеження, якась оптимізація бюджетних коштів, це і через спілку можливо, то і фінансування. Тобто таку пропозицію ми також надіслали міністерству, поки воно без суттєвих розглядів.
Євген Букет, нагадаю, він головний редактор газети «Культура і життя», Євген Щекун, генеральний директор Національного газетно-журнального видавництва. Ви слухаєте програму «Громадська хвиля». Час добігає кінця. Три запитання, на які прошу так стисло відповісти. А, пане Євгене, наскільки привабливі от ваше видання і ваші, скажімо так, споріднені видання, і до пана Андрія, це теж запитання, для комерційної реклами? Взагалі, де шукати? Можливо шукати? Чи це гібле діло?
Справа в тому, що зараз, згідно законодавства, ми маємо право на 6% реклами на площах газети. Ми іноді використовуємо це, тому що люди звертаються, людям цікаво, тому що видання до певної міри іміджеве, видання відоме, воно входить до літопису газетних статей, які видає Книжкова палата, тобто це для певних людей є дуже цікаво. Тому, в принципі, я не бачу тут проблеми щодо комерційної реклами. Але якщо ми станемо...
А навіщо закон обмежує 6%? Ви ж можете заробити на цьому.
Ну, коли то будете, то вже можете.
Ну, це тут все залежить далі. Якщо ми стаємо офіційним виданням, тоді наша частка реклами стає 0%. Якщо ми стаємо ТОВ і йдемо по шляху реформування, то звичайно ми можемо продавати там навіть кожну шпальту, якщо в кращому випадку.
Зрозуміло, дякую, Андрій Щекун.
Ну, я би хотів сказати про ще одну проблему. Це на сьогодні немає ринку збуту. Насправді дуже є проблема друкованих засобів масової інформації. З минулого року, наприклад, мережа «Союздрук» і тих кіосків міських, вони підняли ціну до 100%. Тобто, фактично, в цьому році ми відмовилися від «Союздруку», тому що, по-перше, і в них ринок збуту дуже погано працює, то фактично вони десь під прилавком, хтось їм проплачує, і вони ті видання і ставлять біля віконечка впереді, бо тому що додатково маркетинг працює і так далі. Тому і 100% накрутка – це, ну, це просто дикість якась. Тому це повинна держава була, я свої пропозиції надав і намагаюся державі пояснити, що тут повинно бути вмішатися, тут якісь повинні бути обмеження, ну не може бути 100% накрути. Єдина сьогодні наша мережа, яка нас підтримує і продається, наші видання, журнали, газети ні, це мережа книгарні є. Тобто там наші видання ще є. Але там також і в книгарнях досить високі націнки. Тобто від 65%, а то і 85%, і 100% так само. Це є проблема сьогодні колосальна.
Пане Андрію, ви коли казали про загальний наклад вашого видавництва продукції, сказали 500 тисяч. Це на скільки?
Це на рік. Це на рік. На рік, так. Тобто десь 52 на 3, це десь 170, майже 200 тисяч культури життя, там Кримська світлиця і всі решта, ну, десь орієнтовно так.
Ну і останнє запитання від мене, як від давнього читача альманаху «Театрально-концертний Київ». Я от пам'ятаю, що раніше я частіше ходив до театру, ніж зараз, так? Але щоразу, коли я приходив до театру, тим більше до оперного, що насправді траплялося нечасто, то театрально-концертний Київ – це був от необхідний такий культовий предмет, який треба було купити. І його тобі пропонували? Ні, не нав'язували, але пропонували. Як зараз популярність цього?
Ну, зараз я намагався через Національну спілку театральних діячів навіть розглядали варіант, можливо, включити разом, бо тому що це їхні вони засновники, включити, можливо, квитковий в ціну квитка, наприклад, там умовно там 5 гривень. На жаль, мені це не вдалося, ці переговори. Фактично, на сьогоднішній день театрально-концертний Київ теж повинен реформуватися, прийнято рішення редакцію. Тираж сьогодні вже 500 примірників номера. Минулого року ми 1000 отримали цей наклад, а на сьогоднішній день 500 примірників. Але, ну, на жаль, є театри, які йдуть на зустріч і викуповують по 200 примірників для свого іміджу якихось таких речей і якогось актора там прославити, там привітати там, чи ще щось то зробити. Тобто є в рекламному сегменті. Наприклад, дуже гарно було, ми співпрацювали з контрамаркою, така, що продає квитки в театр. Тобто є можливість працювати в комерційному рівні. Тобто їм треба тільки порадити і бути редакції, бути готовим до ринку.